Gepliyer Azadlık Radyosu. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri prezidentiň oglan kakasynyň ýaz çäherlerini geçirmegini we muňa taýýarlyklaryny dowam etdirýärler. Vilayetlerde ilatdan pul ýygnalýar we yerli wekiller şol sanda etnik azlyklaryň wekilleri şuwunlar Aşgabatda iberler. Adatlyň habarçylarynyň we gararsyz habar beriş serişdeleriniň maglumatlaryna görä, Mälik Guly Berdimuhammedowyň patatynyň 7-sine hepdäniň şenbe güni 24-nji aprelde Aşgabatda geçiriljek sadakalara iýbermek üçin vilayetlerden saýlanan gatnaşyjylaryň arasynda ähli milletleriň wekilleri bolmaly, olaryň ählisi öz milli geýimlerinde barmaly. Devlet Medpovati Prezident Kurban Guli Berdi Muhammedov'un kakası Melik Guli Berdi Muhammedov'un 89 yaşının içinde ölündüğünü 18. aprelde haber verdi. Emavının yok olmağının sebebi ve zahilenmağına yasına değişli çekmecekleri melim etmedi. Azatlığın Aşgabat'taki çeşmeleri Melik Guli Berdi Muhammedov'un 18. aprelde yekşenbe günü Ahal vilayetinin ızgant oğusunda zahilenandığına ediyarlar. Havarçılarımız yakın günlerde Prezidentin merhum kakasının üçüsünün berlenliğine aýdýarlar. Aşgabatdaky sadakalara welaýetlerden häkimliklerin resmiýetleriniň kanuny goraýjy daralaryň we Milli howpsuzlyk ministrliginiň wekilleriniň şeýlede odal ýolbaşçy we depelerde işleýän ýaşulularyň ugradylandygy aýdylýar. Şeýlede ygtybarly çeşmelere görä ýaty baranlar prezidentiň özüni görmändir. Ýöne onuň hem çadyrlaryň birinde oturanlygy olara aýdylypdyr. Bu ýaz çäresi Mälik Guly Berdi Muhammedowyň ýaşan Türkmen başy şaýoly we Arçabil köçesiniň çatyrygyndaky öýüniň golaýynda gurulan 10 golaý çadyrda geçirilipdir. Şeýle hem çeşmeler merhumyň patatynyň üçesine gatnaşanlaryň uçar bilen Aşgabat şäherine eltilenligini emma ýygyna her kimiň öz hasabyna şol sanda awtologly barmaly bolanlygyny habar berdiler. Indi prezidentin merhum kakasının yedisine aşkavatlı geçirilecek çarelere katnaşmak için velayetlerden adım toplanyar. 22. aprelde Daşoğuz'da ve onun tövrüğünde Aşgabat şehrine gitmek için orta mekteplerinden iki adım saylandı. Oların pasportlarını yığınap öz hatavına uğradılacaktığı duyduruldu. Yeni bir talap oların milli eşikli olmağına değişli olup Türkmenler ve Beylik milletlerin vekilleri öz hatavına eşik tayarlamalı edildi. Hususan da özbekler adeti özbek eşiklerini giymeli. Yönü renki dine qara ve ak olmalı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun habarçısı habar verdi. Habarçı bağdarlar yapıq hemmeler zerur mataları gözleme üçin ılgıyarlar deyip belledi. Paýtagtda iýberilen welaýetleriň ýaşaýjylary prezidentiň kakasynyň aradan çykan 7-nji güni şenbe güni geçiriljek hatyra çäresine gatnaşarlar. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň bildirişi ýaly munyň bilen guramaçylar prezidentiň kakasynyň ölümi sebäpli ähli milletleriň hasratyny görkezmek isleýärler. Neşriň habaryna görä çäre gatnaşmak üçin Daşoğuzdaky her mektepden 2 mugallim paýtagtda iýberler. Özbek milletiniň wekilleri bu çärede milli geýimli bolup aýallar ak gara şay köýnekli we donly erkekler donly we özbek tahyaly barmaly. Şol bir wagtyň özünde de neşir öz maglumatynda köp ýyllap Türkmenistanda milli özbek eşikleriniň giýilmeginiň oňlanmanlygyny belleýär. Özbek aýallary işe türkmen köýnöklerini giymäge mejbur edilýär. Vilayetleriň özlerinde hem ýaz çäreleri gurnalýar. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä Mary we Liwap vilayetlerinde Mälik Guly Berdi Muhammedowyň hatyrasyna sadakalary geçirmek planlaşdyrylýar we munyň çykdajylary üçin büdjet işherlerinden pul ýygnalýar. Resmi habarlarda Mälik Guly Berdi Muhammedow gahryman we ýaşlar üçin görüldi diýilip atlandyrylýar. Prezidentiň atasynyň öz owadaşlaryna kömek edenligi we bir näçe goşgy ýadandygy habar berilýär. 10 ýyl bäri Türkmen Medpowaty prezidentiň kakasy Mälik Guly Berdi Muhammedow ejesi ogly Abady we atasy Berdi Muhammed Annaýewi şöhratlandyrýar. Türkmenistanda Mälik Guly Berdi Muhammedowyň adyna medal döredildi. 2010-njy ýylda onuň dogduk owasy Yzgantda ýadygärlik dikildi. Aşgabatdaky 1001-nji harby bölüm şeýle hem çoğunluda İçeri işler ministrliginiň işgärleri üçin gurulan ýaşaýyş jaý toplumy onuň adyny götürýär.